Mirë, përshëndetje edhe njerë nga unë, Aldo. Unë nuk e kuptova, a ka dikush që është për erë parë? Ka dikush që është për erë parë? Mirë. Mirë se keni ardhur, që keni ardhur për erë të dytë apo për erë të disa, ju që vini ka eko zëri. Ju që vini nga largë, Arion, mirë se ke ardhur.
Kështu është kur e ke kishën live.
Mirë, unë duat përshëndet fajti kishë ata që janë duke në ndjeku nga Facebooku. Unë pesoj, të dikush më thotë Aldo, po një mua betë ke gjithmonë, sa e që delë në përshëndet, ne në përshëndet ata që janë nga Facebooku. E para ne, unë pesoj që ne kemi miqë që nuk kanë pasu mundësi të vinë sot në kishë, apo që janë largë dhe që në ndjekin dhe që luden për kishën tonë. E dyta, unë pesoj që ne të gjithë jemi të rëndësishëm, pavarësisht se jemi këtu apo nga Facebooku, jeni pjesë e familjes tonë. Edhe nëse je për herë parë që shikon kishën Nxënësit e Jezusit live, Zotit bekoft, edhe Zotit dhe një zbulesë për jetën tënde. Mirë, para se të fillojmë, a mund të kthehemi në krahun tonë të djathtë dhe t'i themi njëri tjetrit sa mirë që a dolet vish sot në kishë? Dhe kjo nuk ka lidhje se po predikoj unë, ë? Thjesht siç mund ta dini, për ju që keni ndjekur kishën ose që keni ndjekur live ose që keni qenë këtu, ne jemi në serinë e Lukës. Do të jemi në këtë seri deri rreth datës 7 prill. Sot jemi në radhën e tretë, në predikimin e tretë të serisë të Lukës. Edhe Luka është ungjilli sipas Lukës, fatikisht është ungjilli i cili është vendosur i tretë. Nëse marrim dhjatën e re, shikojmë që është Mateo, Marku, Luka dhe pasaj Gjoni. Por çfarë janë ungjit? Unë e kam shumë si klek të mikrofonin, kështu se jam mësuar që të ri në një vend. Po çfarë janë ungjit? Ungjit janë fatikisht një dëshmi e strukturuar e jetës, e veprave dhe mësimeve të Jezusit, kanë karakterin e një biografie të hershme, janë një përmbledhje, por jo fjalë për fjalë. Është një përmbledhje e jetës së Jezusit, por jo fjalë për fjalë. Qëllimi i ungjive është që të ftojnë njerëzit në besim, të dorëzojnë jetën tek Jezusi, të ftojnë njerëzit në besim në Jezusin, por nga ana tjetër dhe të forcojnë besimin e atyre që kishin besuar tashmë. Dhe kjo jo për shkak të fjalëve, por për shkak të veprës së Jezusit, që gjithsecili nga ne të vinë në besim dhe në përditshmen tonë të forcojmë besimin në Krishtin dhe transformohemi për shkak të veprës së Jezusit. Dhe vepra e Jezusit, kryzimi, zë të paktën 30% të ungjive. Ungjilli Lukës, dhe ne dimë që Luka ishte mjek, si audiencë primare, kishte qytetarinë e Greqisë, i drejtoi fortë nderuarit Teofil, dhe qëllimi kryesor ishte që ai të njihte vërtetësinë e gjërave dhe mos ngatrohej me tregimet e shumë tjerëve që mund të kishin regjistruar dhe mund të kishin deformuar historinë e Krishtit. Dhe duhet kuptojmë që nëse sot kemi ose vitin e kaluar kishim një fjalë shumë trend që vazhdon edhe thuhet fake news-i nuk u lind sot. Fake news-i ka ekzistuar dhe atëherë. Dhe Luka ishte shumë i qëllimshëm, tha, unë dua që ti Teofil dhe gjithë ne të tjerët pas Teofilit të mësojmë vërtetësinë e gjërave, të rritemi më tepër në vërtetësinë e gjërave që kemi mësuar deri tani. Dhe një nga arsyet pse ne zgjodhëm bashkë si plesi ungjinë e Lukës ishte që teksa festuam Krishtlindjen dhe me sy drejt Pashkës, ne vetë të rriteshim në këtë vërtetësi, ne vetë të rriteshim në njohjen e fjalës Perëndisë, dhe jetët tona transformoheshin. Thash me sy drejt Pashkës sepse e kemi thënë deri të tjera, ka një Krishtlindje sepse ka një kryq. Ka një Krishtlindje sepse ka një kryq. Për këtë arsye të shikojmë bashkë për zbulesa të reja, teksa futemi thellë në fjalën, në ungjin e lugës shikojmë bashkë për zbulesa të fresta të jetës tonë. Mirë, lutemi shkurt para se të vazhdojmë. Zot, ne vim për para te, Perëndie, dhe teksa hedhim sytë tanë, drejt fjalës tënde, teksa qëndrojmë aty, lexojmë ungjin e lugës, shikojmë gjërat që kanë ndodhur, shikojmë se si ti ishe kur ti jetove në tokë, çfarë mësime, veprat e tua, se si u transformuan jetët e njerëzve që ishin afër teje dhe se si transformuan jetët tona. Ne lutemi, Jezus, që gjatë gjithësaj kohe, teksa do të jemi duke kaluar ungjin e lugës, të mund të kemi gjithë secili në mënyrë individuale zbulesa të fresta dhe zbulesa të reja për jetën tonë. Dhe lutem, Zotë Jezus, që jetët tona nuk do t'i rezistojnë të vërtetës tënde, por do të transformohen për shkak të vërtetës tënde. Në emrin tënë, amen. A e dini se ungjilli Lukës është shkruar rreth vitit 58 pas lindjes së Krishtit. Dhe veprat e apostëve, dhe ne dim që Luka është po e njëjti autor i veprave të apostëve, është shkruar rreth vitit 60 pas lindjes së Krishtit. Një kuriozitet tjetër është që Luka ka shkruar 28% të dhjatës së re, që është ungjilli Lukës, që është ungjilli më i plot, më i gjatë, por ka shkruar dhe veprat e apostëve, të dyja bashk janë rreth 2100 vargje. Kuriozitet tjetër është që Pali ka shkruar rreth 25% të dhjatës së re. Letrat e Pali, drejtuar kishave të hershme atë kohë, janë rreth 2000 vargje. Tani e sigur që ndonjë që nga ne që ka qef shifrat, kanë zjerë celulari, makina logaritse, sa i bje 3%, si. I bje pak më shumë se 100 vargje. Të dy bashk, Luka dhe Pali kanë shkruar rreth 53% të dhjatës së re. Edhe pse e thash të gjë? Çfarë mund të bëj Zoti me misin dhe beslidhjen e dy njerëzve? Luka ishte bashku udhëtar i Palit. A keni menduar çfarë mund të bëj? Mund të bëj shumë më tepër se sa një grup i vogël që ne jemi mësuar të bëjmë. Për shkak se ata të dy ishin besnik Krishtit dhe për shkak të beslidhjes që ata kishin me njëri tjetrin, ne kemi sot 53% të dhjatës së re. Teksa jemi në këtë vit të ri, në këtë fillim viti, jemi akoma në janar. Ju vetë, përveç se një beslidhje të rinovuar me Krishtin, me cilin tjetër keni një beslidhje? A keni një mik, një mikesh me të cilën ju ngjeshni shpatullat në kohë të vështira? A keni një partner në rritje? Shpesh ne përdorim këtë term si kish një partner në rritje. A ke një mik besimi, një shok besimi me të cilin ti mund të ngjeshësh shpatullat dhe të cilit ti mund të besosh që Zoti do të bëjë shumë më tepër se ç'ne mund të mendojmë. Do të bëjë shumë më tepër se sa të qenit në grup të vogël, po do të transformoj familjen ku ju jetoni, do të transformoj vetë jetën tuaj. Kush e mban mend se si e filluan vitin? Si kemi filluar vitin? Kishim një predikim i cili ishte 21-21 barra së ndryshoi botën. Filluam me një kohë të dedikuar lutje dhe agjërimi për 21 ditë sipas agjërimit të Danielit për përkushtuar të paktën 21 sekonda të jetës tonë, të ditës sonë, që ishin mjaftueshëm sa për të lutur sipas lutjes së Zotit. Dhe teksa vim drejt fundit, nesër është dita e fundit, fatikisht mbyllet agjërimi Daniel, jo vetëm për kishën tonë, por njësër kishash në komunitetin shqiptar, por edhe jashtë Shqipërisë. Unë jam i sigurt që nëse ju keni pasur mundësi të mund të shijoni sadopak një kohë lutje, agjërimi, të mund të shijoni freskinë e Zotit, të mund të shkoni dhe të qëndroni, jam i sigurt që ndjeshmëria juaj ndaj frymës ka ndryshuar. Prandaj nisa bisedën që çfarë mund të bëjë Zoti me dy miq. Unë e nisa bashkë me Sajmirin dhe di që disa të tjerë na janë bashkuar dhe un kam parë jetën time të ndryshuar. Teksa takoheshim çdo mëngjes rreth orës 6 të mëngjesit, pothuajse për ditë. Në fillim ne ishim si, okay, po lutemi, shih këta njerëz po vrapojnë në punë, dhe më pas nga dita e 3 e 4 ne ishim, okay, prit, ndalo. Këta nuk janë thjesht njerëz që po vrapojnë në orën 7 të mëngjesit kapenat të buzin. Po këta janë njerëz të cilët me shumë mundësi nuk e njohin Zotin dhe ka nevoj. Nëse ne sot shkëmbehemi rrugës, me shumë mundësi kur jemi makinë, jemi të nevrikosur sepse ka rëmuj me trafikun, po provoni të qëndroni pak më tepër në lutja agjirin dhe të shikoni se si ndjeshmëria ndaj frymës ndryshon, se sa të ndjeshëm ju bëheni. Dhe unë sot jam duke parë më pak rëmuj agjin që më prishin punë me makinën dhe më bëjnë trafik, dhe më shumë njerëz të cilët ka nevojë për Krishtin. Dhe unë jam i sigur që teksa flasim për misimi 2-3 veta, teksa flasim për partneritet, teksa flasim për beslidhje, jam i sigur që dashurinë e Zotit nuk e ndryshon, nuk e zvendëson kush. Ne përjetojmë dashurinë e Perëndis, jo vetëm, por në përmjet marrëdhënieve që Perëndia na ka vendosur. Prandaj unë nxis që të mund të keni këtë kohë në fillim viti, të mund të keni këtë kohë në shkrimit deklarate varësie në Krishtin dhe beslidhje të rinovuar me shokët tuaj, me miqtë tuaj të besimit. Edhe vetëm për ta mbyllur këtë pjesë tu, dua vetëm t'ju tregoj që ne duam që të paktën në 6 janar të 2019 shënojnë në agendën tuaj, në 6 janar të 2019 të mund të përkushtohemi përsëri. Të paktën në 6 janar të 2019 të mund të përkushtohemi përsëri në kohë lutje agjërimi për 21 ditë. Dhe kjo sepse ne besojmë që nëse ne vendosim Zotin të parin në ditët e para të vitit, kjo i pëlqen atij dhe kjo ndryshon dhe jetën tonë, dhe kjo na ndihmon dhe në jetën tonë për të dalë fitimtar, për t'ja dalë. Le të vazhdojmë me Lukën. Pasi kemi dëgjuar fatikisht erën e parë fare afrimi ka treguar, kemi dëgjuar nga afrimi se cilat janë xhevairit që ne mund të gjejmë duke u lumtuar në Ungjillin e Lukës. Më pas kemi dëgjuar nga Sajmiri se sa mirë që ne jo vetëm të meditojmë mbi shkrimin, por edhe të ruajmë thesaret e shkrimit në zemrën tonë. Që të mund të transformojmë frymën tonë edhe mënyrën se si jetojmë edhe jetën tonë. Dhe për mbi të gjitha, pam që tek Luka 4, Jezusi na sfidoi që ne të zgjidhnim të vërtetën në vend të popularitetit. Pra kemi kaluar 4 kapitujt e parë. Ju pyes, a sa nga ne kanë lexuar Lukën rregullisht ditë për ditë ose kanë qenë duke lexuar këtë kohë Lukën? Mirë. Okej. Okay. Sa herë që bie biseda fatikisht në përgjithësi për predikimet, sa herë që bie biseda, mua më qëllon që të dëgjoj, pa mund të kemi pak predikime më të forta në kishën tona, mund vemi pak më thellë, a mund të sfidohemi pak më shumë. Dhe është vërtet që mund të kemi. Por nëse do të pyesim Jezusin, çfarë Jezusi do thoshte për predikimet e forta? Dhe çfarë mali do na prezantonte për të ngjitur? Jemi tek Luka 6. Dhe ky është një predikim i fortë. Dhe ky është një predikim i thellë. Në ato ditë ndodhi që ai shkoi në mal, nuk e keni shënimet tuaja, po e lexoj unë këtu, vetëm mundohuni të më ndiqni. Në ato ditë ose nëse keni smartphone-in, nxjini smartphone-in dhe aplikacioni është aty. Në ato ditë ndodhi që ai shkoi në mal për të lutur dhe kaloi natën duke u lutur Perëndis. Dhe kur zbardhi dita, thiri pranë vetes dishepujt e vet dhe zgjodhi prej tyre 12, të cilëve u dha edhe emrin apostull. Simonin, të cilit i vuri emrin Pjetër, dhe Andrean, vëllain e tij Jakobin e Gjonin, Filipin dhe Bartolomeun, Mateun dhe Thomain, Jakobin e Alfeut dhe Simonin që e quani Zelota, Judën, vëllain e Jakobit dhe Judën Iskariot, i cilu bë tradhtar. Pastaj ai zbriti bashkë me ta, ndaloi në një vend të sheshtë në turmën e dishepujve të vet dhe me një numër të madh njerëzish nga gjithë Judea, nga Jeruzalemi dhe nga bregdeti i Tiros dhe i Sidonit, të cilët kishin ardhur për ta dëgjuar atë dhe për të shëruar nga sëmundjet e veta. Por edhe ata që i mundonin frymrat e ndyra shëroheshin. E gjithë turma kërkonte ta prekte, sepse prej tij dilte një fuqi që i shëronte të gjithë. Ai si i drejtoi sy nga dishepujt e vet, thoshte: "Lum ju të varfër, sepse juaja është mbretëria e Perëndisë. Lum ju që tani keni uri, sepse do të ngopeni. Ju lum ju që tani qani, sepse do të qeshni. Lum ju kur njerëzit do t'ju urejnë, do t'ju mallkojnë dhe do t'ju fyejnë. Do ta shpallin emrin tuaj si të keq për shkak të birit të njeriu. gëzohuni atë ditë dhe hidhuni nga gëzimi, sepse jashtë problemi juaj është i madh në qiell. Në të njëjtën mënyrë pra etrit e tyre i trajtonin profetët. Por mirë ju o të pasur, sepse e keni ngushëllimin. Mirë ju që jeni të ngopur, sepse do të keni uri. Mirë ju që ta në qeshni, sepse do të hidhëroheni e do të qani. Mirë ju kur të gjithë njerëzit do të flasin mirë për ju, sepse në të njëjtën mënyrë vepruan etrit e tyre me profetët e re. Por unë po ju them juve që më dëgjoni, ti doni armiqt tuaj, u bëni mirë atyre që ju urejnë, bekoni ata që ju mallkojnë dhe lutuni për ata që ju kështrajtojnë. Nëse dikush të bie në njërën faqe, ktheja edhe tjetrën. Edhe ai që të merr mantelin mos e pengoj të marr edhe tunikën. Jepi kujdo që kërkon prej teje, dhe nëse dikush merr gjën tënde, mos kërko të ta kthejnë. Po ashtu siç dëshironi që të bëjnë juve njerëzit, po ashtu bëni me ta. Por ti doni ata që ju duan, çmeri do të keni nga kjo? Sepse edhe mëkatarët i duan ata që i duan. Dhe nëse ju bëni të mirë atyre që u bëjnë të mirë, çfarë merite do të keni nga kjo? Të njëjtën gjë bëjnë edhe mëkatarët. Dhe nëse u jepni hua atyre që shpresoni t'ju a kthejnë, çfarë merite do të keni nga kjo? Edhe mëkatarët u japin hua mëkatarëve që t'u kthehet ai sa dhan. Por ju t'i doni armiqt tuaj, bëni të mirë dhe jepni hua pa pasur shpresë për asgjë. Dhe shpërblimi juaj do të jetë i madh dhe ju do të jeni bijtë shumë të lartë, sepse ai është i mirëdashës me mosmirnjohësit dhe të mbrapshtët. Jini të mëshirshëm pra sikurse Ati juaj është i mëshirshëm. Mos gjykoni edhe nuk do gjykoni, mos dënoni dhe nuk do dënoheni. Falni dhe do të jeni falur. Jepni dhe do t'ju jepet. Një masë e mirë ngjeshur, e tundur, gufuese do t'ju derdhet në gjithë, sepse me atë masë që do të matni, do t'ju matet edhe juve. Amen. Si është jetja jonë sot? Si jemi duke afruar Jezusit? A jemi duke afruar kështu metod fast foodi, thjesht ta prekim pak se di që ka diçka të mirë dhe jemi duke ikur? Apo jemi duke ndetur larg sepse kemi merak t'i tregojmë të fsheta, dështimet në familjen tonë, dështimet në jetën tonë, dështimet në punën tonë? Apo jemi duke qëndruar të këmët e Krishtit, duke qëndruar në fjallën e ti, duke pritur që jeta jonë të ndryshojë, duke pritur që jeta jonë të restaurohet dhe marrëdhënjet tona të restaurohen. Dhe të restaurohen dhe të transformohen për shkak të asaj çfarë Krishti bëri. Cili ishte agjenda, nëse kujtëm nga kapitulli 4, cili ishte agjenda e Jezusit? Kush e mban mend? Teksa të gjithë e kërkonin për të bërë mrekulli, të lutem, shëron pak jetën, se kam pak punë dhe duhet vazhdoj, kam një hall, duhet mbaroj, por unë të dua vetë për mrekulli, e duhet thotë, jo, prit. Më duhet të shpa lajmin e mi të mbretërisë së Perëndisë, edhe në qytetet e tjera, sepse për këtë lajm jam dërguar. Uroj që ne nuk jemi duke bërë një jetë fast food. Ose një jetë, di çfarë, kur po mendoj për këtë pasazh, kanë dalë smartphone-at e fundit tani, edhe është si, nuk kanë dalë tani, kam pak kohë, tani kem mundësi ta karikosh telefonin pa e preku fare karikusin, kështu wireless. Unë uroj që jeta jo nuk është me Jezusin kështu wireless, s'kam nevojë, po qëndroj çik larg, vetëm kariko pak jetën edhe duhet vazhdoj jetën time. Lejoni që ai të vendosë dorën e tij mbi jetën tuaj. Dhe vetëm ta prekni, por qëndroni me Jezusin dhe me fjalën e tij. Edhe teksa mesazhi i Krishtit, agjenda e Krishtit ishte të prapë lajmi i mirë i Perëndisë do të ishte dhe vazhdon të jetë një mesazh marrëzie dhe skandali për botën tonë. Një mesazh marrëzie dhe skandali për mentalitetin e botës ku jemi, në një botë të rënë. Dhe kjo nuk është një gjë e re. Faktikisht, nëse për shkak se jemi te Luka, nëse shkojmë në kapitullin e parë të Lukës, ne shikojmë se si Maria profetizon tek Luka 1:50 dhe 53 dhe mëshira e tij shtrirë nga brezi në brez për ata që e druajnë. Ai veproi pushtetshëm me krahun e vet, i shpërndau krenarët në mendimet e zemrave të tyre, i përmbysi pushtetarët nga fronet e tyre dhe i ngriti të përulurit. I mbushi me të mira të uriturit dhe e ktheu duar bosh të pasurit. Ishte shumë e qartë që mesazhi që Krishti do të sillte ishte totalisht ndryshe nga mentaliteti ku ata jetonin. Dhe më pas Simeoni, pasi Simeoni ishte prifti që bekoi Jezusin kur vajti në tempull, Pasi i bekoi dhe i tha Maris, nënës e ti, ja, ky është vonë për rënjen dhe ngritjen e shumë vetave, në Izrael dhe për të qënë shenjë kundërshtimesh. Nëse më pyesni mua se si është Luka 6, çfarë mund të quhet Luka 6? Luka 6 unë do ta quaja manifesti i dashurisë radikale. Mund të shikoni pak në projektor, vetëm jemi shumë keni ikur shumë para me slajdet, çunë lutem pak tek ndarja e Lukës 6. Rofshi. Kemi në fillim lumturitë dhe mirimet, duaj atë që të përndjek, është pjesa po ti nga ndryshon nëse bën të njëjtën gjë, nëse ti e pua që të marrësh prapë pua, nëse ti bën mirë aty që bën mirë, po ti nga ndryshon. Më pas kemi prioritetet e dashurisë, kemi lëmishën dhe traun, kemi thesari zemrën dhe fryti saj dhe shtëpia mbi shkëmb. Të gjitha këto ishin kështu edhe për konet, edhe për natë kohë, por edhe për kohën tonë janë si një përplasje në fytyrë, që jo rregullat, mënyra, mentaliteti se si duhet të jetojmë më shumë ndryshe nga mentaliteti i botës ku ne jetojmë. Por çfarë do të thotë se shpeshherë ky pasazhi lumjit të varfër, mjerit të pasurit, çfarë do të thoshte tamam Jezusi me lumjit të varfër dhe mjerit të pasurit? Nëse futemi pak më thellë, fjala që është në hebraisht për të varfrit dhe të pasurit është ani, dhe ani do thotë të lënë jashtë nga shoqëria, të përjashtuar nga shoqëria, ata që nuk kishin vënd në shoqëri ose vendet preferuan shoqëri për shkak të mentalitetit fetar, për shkak të rregullave fetare, të mentalitetit të kohës ku jetoni, për shkak të zakonave fetare. Sa i sigurt ndihesh sot? Dhe ku ndihesh më i sigurt? A ndihesh më i sigurt dhe më i pranuar në shtëpi? Ndoshta në familjen tënde? Ndoshta je më i sigurt në punë? Apo në kishë? Sa të sigurt jemi ne si kishë? Sa të sigurt jemi ne si kishë që nuk jemi duke lënë dikë jashtë rrethit tonë? Që nuk jemi duke përjashtuar dikë jashtë rrethit tonë? A ka rëndësi për ne si kishë se ku njerëzit punojnë? Çfarë mendojmë për dikë që vjen për herë të parë dhe hyn tek dera e kishës tonë, dhe cila është pyetja numër 2 që ne i bëjmë? A ndjejmë njësoj dëmshuri dhe pasion? A ndjejmë njësoj dëmshuri dhe pasion për të shpallur Ingjillin kur shikojmë një mësues, një në punës shteti? A ndjejmë të njëjtën dëmshuri kur shikojmë një të varfër, një tatimor, një peshkatar, një doganier? A ndihemi njësoj dëmshuri kur shikojmë një bojaxhi, një hidraulik dhe një politikan? Kë jemi bashkë me mua brenda? Kë jemi duke përjashtuar sot në zemrën tonë? Dhe për më tej për Jezusin na sfidon, jo vetëm që sjell të lloj mentaliteti, por na sfidon duke bërë ndarje ndërmjet të lumturve dhe të mjerve, jo në bazë të sa makina sa shpike, por në bazë të asaj se ku varet shpresa jonë dhe kush është ngushëlluesi ynë. Dhe duhet kemi parasysh, në themi jo në bazë të pasurisë, por ku varet, sepse vetë Jezusi e tregoi. Mateu ishte tatimor, Zakeu ishte drejtor tatimesh, krye tatimor në atë kohë. Pali ishte ushtarak. Dhe Jezusi vendosi t'i pranonte dhe transformonte jetën e tyre. Duke qenë se jemi akoma në fillim të vitit, çfarë planesh kemi bërë ne për 12 muaj të ardhshëm? Dhe si janë planet tona? A janë planet tona bazuar në sigurinë e rrogës tonë, në sigurinë e vendit tonë punës, apo ne kemi vajtur te këmbët e Krishtit dhe kemi hapur zemrën tonë dhe kemi treguar dëshirat Jezusit? A është ai ngushëlluesi ynë? Për mua gjithë teksa isha duke përgatitur për këtë fjalë, gjithë Luka 6 është si ai mali Everest. Tani unë nuk jam tipi më i mirë, prandaj them nuk jam tipi më i mirë për ngjitjen në mal dhe për ecje. Për si mali Everest, i cili i cili është shumë i lartë dhe shumë i vështirë për të ngjitur. Tani për mua dhe korabi është shumë i lartë dhe shumë i vështirë, por po marr Everestin. Jezusi e rrit standardin, e rrit standardin e jetës me të nga duaj Zotin dhe duaj tjetrin. Ishim shumë mirë, duaj Zotin, duaj tjetrin. Okej, okay, do mundohemi të arrijmë, do mundohemi të dalim tek mos kërko lekët që të kam borxh. Dhe duaj armikun dhe atë që të përndjek. E rriti standardin nga sy për sy, dhëmb për dhëmb, e gjak për gjak, tek bekoj dhe lutu dhe bëj mirë atyre që të nxjerrin syt. Dhe është vërtet, Jezusi, të gjithë mund të themi, çfarë? Zoti ishim me dy urdhrime, pse rritë kaq shumë? Është vërtet, Jezusi ka përmbysur, ka kthyer kok poshtë sistemin ton të vlerave. Dhe ai po kërkon diçka që është për te logjikës tonë, dhe për te mentalitetit tonë, dhe për te botëkuptimin dhe imaginatës tonë. Po dikush më thotë, okay, mirë alo, ja, kemi Luka 6, e shkruajtur 2000 vite më përpara, a është realist ky tek sot? Ne jemi rehat, s'kemi luftra, s'kemi armisht, kemi dhe vitin e Skënderbeut, madje, që do thotë që kemi shumë vite që kanë mbaruar luftrat, jemi duke festuar, jemi rehat. Ne jemi të lishëm të shpallim besimin tonë, nuk jemi duke përjetuar në një përndjekje. Kush mund të jetë përndjek, kush mund të jetë armiku dhe përndjekësyn? A është realist ky tekst apo duhet ta kalojmë, ta lëmë këtë dhe merrem me diçka tjetër? Tek Mateu 10:34 Jezusi thotë: "Mos mendoni se unë erdha të sjell paqen mbi tokë, nuk erdha të sjell paqen, por shpatën." Dhe po është vërtet, ashtu siç ne lexojmë në letra, që fjala e Jezusit është më e mpresë se shpata me dy tehe. Dhe ajo depërton për te i mendjes, emocioneve dhe zemrës tonë, depërton aty ku fryma ndahet nga emocionet, nga zemra, nga mentaliteti ynë. Dhe Jezusi është duke kërkuar diçka për te i logikës tonë. Nuk është duke kërkuar deri tek menion, por është duke depërtuar për te, deri në çlirimin e frymës tonë. A bën sens tani? Ky shkrim është realist. Pavarësisht se ne nuk jemi në luftë, po Jezusi duke kërkuar thellë në frymën tonë. Le të pyesim pak veten. Cila është gjëja e parë që të vjen në mendje kur dikush të merr në punë dhe të kërkon që të punosh me dy bilance? Po kur thotë që do të paguaj sigurimet, jo të gjitha sigurimet, sepse ti gjysmën e rrogës do ta marrësh në bankë dhe gjysmën e rrogës do ta marrësh në zarf. Po kur të kërkon që ti të punosh overtime, dhe thotë që di çfarë miqë do punosh overtime, por gjithë orë që ti do punosh overtime, nuk e shans ti marrësh as lek, as pushime. Jo vetëm lek, po as pushim nuk mund ti marrësh. Po kur të gjithë marrësh problem dhe veç ti jo, sepse si pëlqen e prorit. Çfarë të vjen në mendje kur kolegët thurin intriga, klane, thashë theme, vetëm që ti të dalësh keq në punën tënde dhe të mund të heqin nga puna dhe të lirohet një vend sepse duan të sjellin një mikun e tyre. Çfarë të vjen në mendje kur të sjellin një dokument për të firmosur dhe ti ke vetëm dy zgjidhje? Madje partia që ti ke votuar dhe që është në pushtet të sjellë një dokument për firmosur, ti ke vetëm dy zgjidhje. Dokument që është lidhe korrupsioni, ke dy zgjidhje: ose ta firmosh dhe të shkosh në burg me këmbët e tua, ose do të japësh dorëheqjen. Çfarë mendojmë ne kur punojmë dhe na jepet, çfarë është gjëja e parë që na vjen në mendje kur punojmë dhe na jepet rroga me vonesë, një muaj me vonesë? Çfarë të shkon në mendje, çfarë na shkon ne në mendje kur shikojmë protesta si kjo e sotme? Apo çfarë mendojmë ne kur mendojmë për 21 janarin, për 97-ën, për 91-in, për Spaçin dhe Burelin? Ja pra, a ndjeni ndonjë çik i provokuar? Ndjeni ndonjë çik të nga gjithë këto pyetje të përndjekur? Çfarë jemi duke bërë në zemrën tonë? Si jemi duke pas këtyre pyetjeve, si jemi duke u pozicionuar në zemrën tonë? Me shumë mundësi, duke filluar nga unë i pari, në pozicion sulmi. Edhe tashmë i kam dënuar me mendjen time gjithë ata që më përndjekin në një mënyrë apo në një tjetër. Dhe përveç se Krishti thot duaj miqt dhe duaj ata që të përndjekin dhe lutu për ata që të përndjekin dhe bëju mirë, që është bollë e vështirë, është duke thënë diçka më tjetër, ka më. Thot ju vetëm duaj, por nëse shikojmë në shkrimet origjinale, do shkrimet origjinale është duaj me dashurinë agape. Dhe dashuria është agape është fiks, duaj me dashurinë agape fiks ashtu siç Krishti të deshi ty. Por jini të mirë dhe të mërzitshëm njëri me tjetrin, duke falur njëri tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Dhe vetëm duaj armiku, po duaj fiks ashtu si shumë të desha, thot Krishti. Shumë e vështirë. Ishte goxha e komplikuar që duhet të duajmë dhe të bekojmë ata që na përndjekin, dhe tani kur vë akoma më lart, duhet fiks ashtu si Krishti na deshi, pra me dashuri agape, gati për të dhënë jetën për ta. Po si mund t'ja dalim? A kemi në një zgjidhje se mund t'ja dalim? Mund të regoni fotografinë e çiftit? Dritani dhe Elona Proj ishin një çift i ri me dy fëmijë dhe me plot pasion për punën e Zotit në Shkodër. Dhe teksa ishin duke drituar kishën fjale e Krishtit në Shkodër, i vjen një lajm që për shkak të xhaxhait të Dritanit, familje tyre ishte futur në gjak. Kjo tronditi shumë zemrat e tyre, edhe komplikoi shumë jetën e tyre. Për një sër vitesh është dashur që të udhtojnë, të hynë, të dalin, të hynë nga Shkodra, të dalin herët në mëngjes, të hynë vonë në Shkodër, vetëm për të ruajtur jetën e tyre. Madje morën dhe iniciativën edhe emigruan në Angli. Filluan të sistemojnë jetën aty. Por teksa Dritani bashkë me Elonën kishin dhënë jetën Krishtit dhe dinin që jeta i përkiste Krishtit, një ditë Dritani merr vendimin që të kthehet përsëri në Shqipëri me të katër bashkë me familjen, sepse zemra i rritej për Ungjillin në Shkodër. Kthehen të katër dhe fillojnë përsëri të ndajnë Ungjillin në Shkodër. Fillojnë përsëri të drejtojnë kishën Shkodër. Dhe ishte një ndarje Ungjilli që në të përditshmen ishte e kërcënuar nga pushka për të vrarë për shkak të gjaksit. Në 8 tetor, pas një vizite të zyrat e kishës dhe një kolutje në Shkodër, mbi Shkodrën, Dritani del për të vajtur për të marrë fëmijët në shkollë. Dhe gjaksi ishte duke pritur, duke ndjekur siç ishte duke ndjekur çdo ditë. Dhe diku në pedonalen e Shkodrës, 8 tetor, ora 1, 8 tetor 2010, rreth orës 1, dëgjojnë disa krisma. Disa përpulitje për të shpëtuar, por gjaksi tashmë e kishte shkrehur dhe i mori jetën Dritanit. Le të ndjekim një video nga Elona.
Ka qenë një ditë kur unë kam qenë shumë keqe dhe kam qenë duke marrë Gabrielin në shkolla. E ndërsa kalojmë për para gjukatës apelit, Gabrieli vetëm 10 vjeç edhe ishte 6 muaj pasi tani kishte ikur. Gabrieli më pyetë, ma, çfarë është kjo ndërtes këtu? Dhe i përgjigjem dhe i them, është gjukata e apelit. Edhe më thotë, lutem, mund të ma shpjegosh çfarë do të thotë gjukata e apelit? Edhe duke bërë në mënyrë më të lehtë të mundshme, i them Gabriel, nëse disa familjarë nuk janë të kënaqur me dënimin që merr një kriminal, ata e sillin këtu që t'i japin edhe më shumë dënim. Edhe Gabrieli ndal hapat e tij dhe më thot, sa gjuna për kriminalët. Ma, po ata që kanë bërë vetëm një krim, edhe nuk janë provuar për herë të dytë. Po ata nuk janë gjuna? Edhe mora forcën për brënda vetës tim edhe pyes Gabriel, çfarë do bëje ti me personin që mori jetën babit? Edhe ai më thot, ma, unë do ta falja, sepse Jezusi na ka mësuar që ne duhet të duam armiqtë tanë. Pastaj më kthehet edhe më thot, ti më ke thënë që hakmarrja i përket Perëndis, edhe për ne njerëzit hakmarrja e përsosur është falja. Kështu që du ta falim, pse të mbajmë ne hidhërim në zemrën tonë? Perëndia më foli përmes Gabrielit dhe në zemrën time ishte ajo lloj ndjesie që nëse një fëmijë i vogël mund të arritë të fali, është jam unë që të mos fal. E që nga ai moment mora vendim në zemrën time që çdo ditë unë do të ngrihem duke punuar me veten time për të dhënë faljen.
Pamundur? Jo. Sepse me Perëndin asgjë s'është e pamundur. Hakmarrja më e madhe është të jetojmë drejtsinë e Perëndisë, të falim. A dini cila ishte gjë e parë që Krishti tha kur ishte i kryqëzuar? Fjala e parë që tha, kur sapo e kishin varur në kryq, sapo e kishin ngushëlluar? O atë falja ata, sepse nuk din ç'bajnë. O atë falja ata, sepse nuk din ç'bajnë. Dhe ky ishte Krishti, i cili ishte gjithë pushtetshmi, i cili mund të thrisë gjithë ushtrinë e tij, ëngjët që të mund të çlironin. Dhe sa herë që ne shpallim diçka të tillë, me siguri jemi duke çliruar një peng. Edhe në shumicën e rasteve që ne shpallim një falje në zemrën tonë dhe në mendjen tonë, me shumë mundësi, pengu që ne sirojmë i pari jemi ne, sepse ne vetë jemi pengi mos faljes. Ne vetë na intereson që të jetojmë drejtsinë e Perëndisë. E di pse, sepse po të ishe drejtësia jonë, ne s'do të kishim mundësi të i thoshim, a ty unë që jenë në qellë, na i falë fajet tona, si shua falim ne fajtorve tanë. Nëse do të ishe drejtësia jonë në fuqi, ne do të ishim vetë të detyruar të paguanim për mëkatet tona. E vështirë? Po. E pamundur? Jo. Po si mund t'ja dalim? Kam vetëm 4 këshilla që unë kam menduar për këtë situatë. Lutu, pasaj lutu, dhe më pas lutu prapë. Dhe pasaj lutu prapë. Lutu që të mbushesh me frymën e shenjtë, që të mund t'ja dalësh. Ne kemi dëgjuar dhe kur sa i mirë predikoj javën e kaluar, por teksa kam lexuar 6 kapitujt me radhë, pa ndërprerje nga Luka 1 deri në 6, e dini çfarë, 12 herë është përmendur me fuqinë e frymës së shenjtë, përplot me frymën e shenjtë, u mbush me frymën e shenjtë. Dhe vetëm me fuqinë e frymës së shenjtë ne mund t'ja dalim. Lutu për ta, lutu për përndjekësit e tyre, për përndjekësit tuaj. Lutu për ata që ju përndjekin në punë, në rrugë, kudo. Reagimi i duhur paraprihet nga qëndrimi i duhur. Lutja për të tjerë ndoshta nuk do të ndryshojë ata, po një gjë është e sigurt që do ndodhi, do ndryshojë ty. Dhe ne nuk kemi pushtet mbi të shkuarën. Lutja e sigurt që ndoshta nuk ndryshon do të shkuarën, por e sigurt që i jep jetë të ardhmes. Vendos të lutesh. Merë një vendim që të jetosh drejtsinë e Perëndisë dhe që të falesh. Bekoj ata që të përndjekin, bekoje prorin tënd, me vepra, dhe po që nevoja dhe me fjalë. Te fjalët e urta është, në qovë se armiku ju të ka uri, jepi buk për të ngrënë, dhe nëse ka eti, jepi uj për të pirë, sepse kështu do të grumbullosh se njim bi kokën e ti, dhe Zotit do të shpërblej. Asnjë fjalë e keqe të mos dalë nga goja juaj, por ajo që është e mirë për ndërtim, si pas nevojës që t'jap hir atyre që dëgjojnë. Merë vendim. Elona, fatikisht, sepse video është shumë e gjatë, edhe e keni në YouTube, Projën e Dashurisë, është 25 minuta, tregon që gjën e parë që ka bërë është lutur Zotit, që ta ndihmoj dhe vendosi një angjël në gojën e vet, që të paktën mos të flasi, mos ankohet dhe mos të flasi kundra Perëndisë, dhe mos të mallkoj vrasësin. Merë një vendim, bekoj me vepra, bekoj me fjalë. E treta, vendos që ti shërbesh. Dhe jo ti shërbesh si pas mendësisë tënde, por ti shërbesh si pas mendësisë së Krishtit. Dhe cila ishte mendësia e Krishtit? Ishte ajo mendësi e cila i lau këmbët Pietrit, që do më honte, po i lau këmbët edhe Judës, që do e trathtonte. Edhe kemi qënë duke u lutur para dy javësh, edhe unë vetë akoma nuk arrita kuptoj, se si arriti Jezusi të donte Judën, kur e dinte që do ta trathonte. Edhe kjo është mendësia e Krishtit. Keni në ju po atë ndjenjë që ishte në Jezus Krishtin, i cili edhe pse ishte në trajt Perëndijen, nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort për të qenë barabar me Perëndin, por e zbrazi veten e tij duke marrë trajt shërbëtori e u bë ngjashëm me njerëzit. Te Romakët 12:1 e dim. Lutu Perëndis, lutu që të ripërtërini, të ripërtëri mendjen tuaj, të ripërtëri zemrën tuaj. Dhe fundit, të gjitha këto, për shkak se jeta jonë, është ngjashme atë të Krishtit. Kur them është ngjashme atë të Krishtit, sepse jeta jonë dëshiron, dhe ne si kish dëshirojmë, dhe ne si kish ndrojmë dhe lutemi, që çdo shqiptar të mund të jetojë në dashurinë e Krishtit. Nda Krishtin. Jo vetëm lutu, jo vetëm bekoj, jo vetëm shërbej, por nda Krishtin, për shkak të pasionit. Ashtu si për shkak të pasionit që Krishti kishe për ne, i cili, si thuhet tek Hebrejnë 12, thuhet për shkak të gëzimit që ishte përpara ti. Dhe e dil cili ishte gëzimi i Krishtit? Çfarë gëzimi kishte para Krishti? Pse duroi kryqin? Ai kishte gëzim që të shikonte që unë jam i ndryshuar. Ai kishte gëzim, duroi kryqin sepse gëzimi i ti ishte ti. Ashtu si Krishti kishte këtë gëzim për ty, ashtu dhe ti, mos rezisto. Mos rezisto në mos faljen tënde, por lutu, bekoj dhe shërbeju atyre që të pëndjekin dhe ndaj Krishtin për shkak të pasionit. E fundit, sfida që unë duhet lë veten time bash me ju sot. Merë sot vendime që nuk bazohen në etiketime, i pasur, i varfër, biznesmen, politikan, i korruptuar, i dështuar, kriminel, burgaxhi ose jo, jo. Merë sot vendime të cilët nuk bazohen në këto etiketime, nuk bazohen në këto paragjykime, nuk bazohen në këto klasifikime. Merë sot vendime të cilët nuk bazohen në përjetimet e tua. Nëse ne do të ishim pengë emocioneve, me shumësi nuk do të ishim këtu. Dhe hidh hapin e parë. Ashtu si Perëndia, jo vetëm e foli dashurinë, por si thuhet e Romakët 8, e tregoi dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ne ishim akoma mëkatar, Krishti vdiq për ne. Hidhe ti hapin i pari. Merë sot vendime që shkon për te i përjetimeve, dhe tregoje dashurinë. Amen. Lutemi. Perëndi, ne lutemi Zot Jezus, dhe e dim që standardi yt është shumë më i lartë se sa mendja jonë mund të perceptojë, se sa logjika jonë dhe kalkulimet tona mund të perceptojnë. Por ne e dim që mund të dalim. E dim që mund të dalim për shkak se ishe ti i cili na deshën ne i pari. Dhe ne E dim që ne të duam ty sepse ti na deshe i pare. E dim sepse ti ho dhe hapin i pare. Dhe unë lutëm, Zotë Jezus, që në zemrën tonë, ne nuk do t'i rezistojmë dot vërtetës tënde. Ne nuk do t'i rezistojmë dot mos faljes tonë. Por do të vendosim që të falim. Do të vendosim që të duam me të njëjtën dashuri. Jo thjesht të duam me mentalitetin tonë, por të duam me të njëjtën dashuri që ti na deshe ne. Dhe u lutem që ne do të vendosim të ngrihemi për te për jetimeve tona. Dhe do të vendosim të ngrihemi për te halleve tona dhe për te problemeve tona, për te pritshmërive tona, se siç ne presim që duhet të jetë shefi ynë, politikani ynë, vllai, motra në familje, Zotën, lutem që do të ngrihemi mbi këto për jetime. Dhe do të vendosim që të lutemi për ta. Do të vendosim që do që t'i bekojmë me vepra, t'u lajmë këmbët dhe me fjalë, të vajosim plagët e tyre, dhe do të vendosim të shërbejmë Jezus, dhe do të vendosim të ndajmë Krishtin me ta. Kjo për shkak të pasionit që ti kishe për ne, dhe për shkak të pasionit që fryma jote vendos në ne. Amen.
Jeta jonë me Perëndin është një rrugëtim. Dhe ky rrugëtim për shumë prej nesh nuk është i njëjtë. Disa prej nesh mund ndodhen në një shkretir. Dhe në atë vend Perëndia vjen dhe na takon. Ndoshta disa prej nesh ndodhen në sprova, sprova zjarri. Edhe aty vjen Perëndia dhe na takon. Dhe le të mos harrojmë që janë këto stin çfarë Perëndia zgjedh. Rrethanat në cilat na vendos. Janë ato rrethana që ai përdor për të na përsosur, për të na provuar, për të na nxjerr, ashtu siç thot fjala, të pastër si ari. Dhe në këto sprova Perëndia gjithmonë do të na mbaj. Është ai që do të siguroj për ne një forcë. Kështu që le të çohemi, ndërsa këndojmë këtë këngë. Edhe vërtet të kujtojmë që në edhe kur jemi në shkretë të tjerë, ai është me ne. Edhe kur të jemi për me zjarët, edhe në sprova dhe në dopsi, Perëndia është aty. Dhe le ta ngrëmë këtë si një lutje.